Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Ni Alhamisi ya 21 mwezi Aprili mwaka 2022, mwenyeji wako ni mimi Grace Kania kutoka hapa Marekani. Ripoti mpya iliyotolewa leo na shirika la Umoja wa Mataifa la uhamiaji IOM inasema mtu mmoja kati ya sita wametawanywa ndani ya Ukraine, na hivyo kuifanya idadi ya watu waliotawanywa tangu kuanza kwa mzozo wa Ukraine kufikia zaidi ya watu milioni 7.7, sawa na 17% ya watu wote wa taifa hilo. Asomta Masoi na taarifa zaidi.
Kwa mujibu wa ripoti hiyo iliyotolewa leo mjini Geneva, Uswisi, katika siku 17 za mwanzo wa mwezi huu Aprili pekee, watu wengine zaidi ya 1060 wamelazimika kuwa wakimbizi wa ndani nchini Ukraine. Hili ni ongezeko la 19% tangu tathmini ya kwanza iliyochapishwa Machi 16 mwaka huu. 60% ya watu waliotawanywa, IOM inasema, ni wanawake, na zaidi ya nusu watu wote waliotawanywa wako mashariki mwa Ukraine, ambao kuna ripotiwa uhaba mkubwa wa chakula, huku familia nyingi zenye watoto wenye umri wa chini ya miaka 5 zikiripoti matatizo ya kushindwa kupata chakula cha kutosha kwa ajili ya watoto wao. Changamoto kubwa zilizobainiwa na IOM kwa watu hao ni pamoja na fedha, fursa ya kupata msaada wa fedha, madawa na vifaa vingine vya matibabu. Mkurugenzi mkuu wa IOM Antonio Vitorino anasema wanawake na watoto, wazee na watu wenye ulemavu ndio waathirika wakubwa, wakiwakilisha kundi lililo katika hatari zaidi. Kazi yetu, anasema, ni kuwasaidia waliolazimika kukimbia nyumba zao na wote walioathirika ambao wako hatarini, lakini usitishaji wa mapigano ni muhimu sana ili kuruhusu ufikishaji wa misaada ya kibinadamu na kuyafikia maeneo ambayo ni vigumu kufikika kutokana na usalama mdogo. Tangu kuanza kwa vita mwezi Februari mwaka huu, takriban watu 150,000 wameshapokea msaada kutoka IOM, ikiwemo chakula, misaada isiyo ya chakula, vifaa vya usafi, fedha taslim, huduma ya afya ya akili na msaada wa kisaikolojia. Pia taarifa za kuzuia usafirishaji haramu wa kibinadamu, ukatili wa kingono na ukatili wa kijinsia.
Nchini Kenya, harakati za shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF za kuondoa fikra potofu katika kaunti ya Kisumu kuhusu chanjo dhidi ya corona au COVID-19 zimezaa matunda, na sasa hata wale waliokuwa wamesita kupata chanjo hiyo wameanza kupata. Thelma Mwadzaya, mwandishi wetu nchini Kenya, na taarifa kamili.
Venye wali introduce hiyo vaccination, nilikataa due to vitu zenye nilikuwa nasikia. Ukikuwa vaccinated itakuweka chini, sita able kuletea watoto wangu chakula.
Huyo ni Ano Tieno, mchuuzi wa maji katika kaunti ya Kisumu nchini Kenya, akielezea msingi wa kupinga kupatiwa chanjo dhidi ya COVID-19. Kuenea kwa fikra za aina hiyo kulilazimu shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF nchini Kenya kutumia wafanyakazi wa kujitolea kwenye jamii CHV kama vile Daniel Akothe Owiti kuelimisha umma umuhimu wa chanjo.
As a CHV, we do the health talk in the house.
Kama mhudumu wa kujitolea, naenda kwa familia na zungumza nao jinsi ya kujikinga na COVID-19. Pia naziunganisha na vituo ili wapate chanjo.
They can be vaccinated.
Janet Acheng, mchuuzi wa mboga Kisumu, akafafanua shaka na shuku za awali.
Ile wakati ya COVID, sikukuwa nataka kuenda, sasa niliogopa sana. Akodendi akakuja, akaniambia, akanitia moyo niende tu, hakuna ugonjwa, niende tu. Hata bwanangu alikataa nisiende, but nilienda. Hiyo time nilirudi, akaniuliza, unasikia kama we ni mgonjwa? Nikamwambia hapana, mimi niko tu sawa.
An, baada ya kuelimishwa, akachukua hatua akisema,
Daniel came to me.
Daniel alifika na kunishawishi nikapate chanjo kwa sababu ni muhimu kwa wajawazito. Aliniambia itakuwa salama kwangu na kwa mtoto wangu na hata kwa wanangu wengine nikirejea nyumbani. An alikwenda kituo cha afya na kupatiwa chanjo, na sasa anasema anajisikia amepata kinga, si tu kwake yeye bali pia kwa mtoto wake aliye tumboni.
Punde ni makala ambapo tutaelekea nchini Brazil kuangazia maisha ya wahamiaji na wakimbizi ambao ni watu wa asili wa Warao kutoka Venezuela. Baki nami. Kutana na Agnes, mkulima kutoka wilaya ya Lodwar, kaunti ya Turkana, jimbo la Rift Valley nchini Kenya, ambapo mabadiliko ya tabia nchi yanayolikumba eneo la Afrika Mashariki kwa kiasi kikubwa yamemuathiri sana yeye na jamii yake. Lakini sasa, asante kwa mradi wa pamoja wa mashirika ya Umoja wa Mataifa la Mpango wa Chakula Duniani WFP na la Chakula na Kilimo FAO wa kuwasaidia wakulima wadogo kujenga mfereji wa maji kwa ajili ya umwagiliaji na kununua mazao yao, maisha ya Agnes na jamii yake yamebadilika. Flora Nducha anafafanua zaidi katika taarifa hii.
Kama hiyo kanali haingekuwa kweli kabisa, watu maisha yao ingekuwa kabisa ni maisha isha, ni maisha ambayo imedhofika kabisa.
Huyo ni Agnes, mama na mkulima wa muda mrefu katika jamii hii ya Lodwar, ambayo imeathirika vibaya na mabadiliko ya tabia nchi. Na baada ya dhiki kweli ni faraja, kwani sasa mfereji uliojengwa kwa msaada wa FAO na WFP unawaletea maji kutoka mtoni, ambayo inasaidia jamii hii kufanya kilimo cha umwagiliaji cha mafanikio. Agnes anakumbuka hali ilivyokuwa mbaya.
Sasa ikakuwa na ukame mpaka mbuzi ikaanza kukonda, ikakufa kufa, watu wakakosa chakula. Sasa mwaka huu sio mwaka mzuri kwetu, sababu hata kupanda mashamba sasa hii ndio tunaanza tukupanda.
Kabla ya kujengewa mfereji huu, WFP imekuwa ikisaidia jamii hii kwa msaada mbalimbali wa kujenga mnepo dhidi ya mabadiliko ya tabia nchi.
Sasa Wildwood kwa mara ya kwanza walikuja kutupatia chakula kila wakati, chakula. Alafu sasa kutoka hapo hivyo wakaweka kitu kama FFS, mambo ya food for asset, kaanza kuweka groups hivyo, ikaenda mpaka ikafika mali wakuja wakaanza kutengeneza hii nini kanali.
Leo hii Agnes ni mwenye mafanikio ambaye anaweza kupanda na kuuza mazao mbalimbali ya chakula.
Hapa awali tulikuwa tunalima mtama, mahindi na kunde. Alafu ikafikia tena juzi wakatuletea mambo na viazi tamu.
Hivyo ni vile viazi vya rangi ya njano ambavyo vinatia nguvu, vina vitamin A, C, K, E na vina vitamin B na madini ya magnesium na potassium. Agnes akaamua kuongeza zao lingine la karanga ambalo linahimili ukame na linahitaji maji kidogo. Na soko sio mtihani tena, kwani WFP na FAO wamewatafutia wakulima hawa masoko na wakati mwingine wananunua mazao yao ili kuyatumia kulisha watoto nyota pia mlo.
Mimi nasikia vizuri. Mimi nafili vizuri sana kwa sababu kama ninaweza nikiwa mkulima kutoa njugu yangu na yonunuliwe, na hiyo njugu iende tena isaidie watoto wetu. Mimi nafurahia sana.
Na sasa ni wakati wa makala ambapo tunaelekea Brazil katika makazi maalum ya wahamiaji na wakimbizi huko Manaus, ambako miongoni mwa wahamiaji hao ni watu takriban 7,000 kutoka jamii ya asili ya Warao wa Venezuela. Makala hii iliyoandaliwa na shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR kuonesha namna migogoro katika jamii inavyowaathiri watu wa asili inasomwa na Everest Mapesa wa redio wa shirika Sauti FM ya Mwanza.
Brazil ni mwenyeji wa zaidi ya wakimbizi na wahamiaji 300,000 kutoka Venezuela, ambao walikimbia uhaba mkubwa wa chakula na dawa na kuongezeka kwa mfumuko wa bei na ukosefu wa usalama nchini mwao Venezuela. Takriban watu 7,000 kati ya wakimbizi hao 300,000 walioko Brazil ni Warao, watu wa asili ambao wengi wao walifika Brazil wakiwa maskini na wenye utapiamlo. Raia hao wa Venezuela wanakabiliwa na vikwazo vikali inapokuja swala la kukidhi mahitaji yao ya kimsingi na kuzoea maisha ya Brazil. Katika nchi ya Brazil ambayo inazungumza Kireno, mara nyingi wanakabiliana na kizuizi cha lugha mbili, kwani wengi hasa Warao wenye umri mkubwa wanazungumza tu lugha yao ya asili, na hata lugha ya Kihispania inayozungumzwa katika nchi yao ya Venezuela hawaielewi vizuri. Mmoja wa watu hawa wa asili ya jamii ya watu wa Warao ni Marcelino Moraleda, kiongozi wa jamii na mhudumu wa afya. Ujuzi na uelewa wa Marcelino unahitajika sana kwa wakimbizi wenzake.
Mi trabajo hacer acompañamiento y...
Kazi yangu ni kuwachukua Warao wenzangu na kufuatilia hali yao ya lishe. Lengo ni kupunguza hatari zote za kiafya za Warao kukaa kwenye makazi hayo, Marcelino aliambia UNHCR. Marcelino anasimulia kuwa kabla ya kuhamia hapa katika makazi maalum ya wahamiaji hawa katika eneo la Manaus na kupata usaidizi kutoka Umoja wa Mataifa, walikuwa na hali mbaya hata kukosa mlo, lakini sasa hali imebadilika. Anasema,
hatushughulikii tena matatizo ya utapia mlo. Nitajitahidi kuboresha afya ya Warao wenzangu. Tuna msemo katika Warao, nobarana jiatakitane, yani ili kuepuka kuugua.
No anobara kidata kitane.
UNHCR imeenda mbali zaidi kiasi, imekuwa ikifanya kazi na wadau wa vyuo vikuu katika mkakati wa kuwasaidia wakimbizi na wahamiaji wanaoishi nchini humo kuthibitisha viwango vyao vya elimu na vyeti vingine vya kitaaluma. Kiujumla, Marcelino kwa niaba ya wenzake anaishukuru UNHCR akisema, wafanyakazi wa UNHCR hutufanya tujisikie salama, pamoja na mashirika mengine ambayo hutuunga mkono kila wakati.
Shukran sana Everest Mapesa na asante sana UNHCR kwa kuendelea kuwasaidia wakimbizi na wahamiaji. Na sasa katika mashinani tuungane na Bura Zimba, mhudumu wa afya katika kituo cha afya cha Ndamera, wilaya Nsanje nchini Malawi, moja ya jamii mnufaika wa mradi wa shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF wa huduma ya maji safi ulivyosaidia wakazi hususan wakati wa kukabiliana na mlipuko wa kipindupindu.
We have cholera treatment center.
Tuko na kituo cha matibabu ya kipindupindu. Kawaida tunapokea wagonjwa walio katika hali ya dharura. Tumepokea vitu kama ndoo, vitanda, chlorine na sabuni kutoka UNICEF. Tunachukua hatua za kuzuia na jamii, kwa mfano suala la elimu ya afya na kutibu maji. Tunashukuru UNICEF kwa ajili ya msaada ambao wametupatia.
Shukran Bura Zimba kwa ujumbe huo. Naam, kwa kibao hicho na kunja jamvi la jarida letu hilio, basi hadi kesho kwa habari na makala kutoka idhaa ya Kiswahili Umoja wa Mataifa. Kumbuka unaweza kupata matangazo na taarifa nyingine na kujifunza Kiswahili kwenye wavuti wetu news.un.org/sw. Pia kwenye Twitter tunapatikana @habarizaun. Haya yote uliyoyasikia unaweza kutazama kwenye YouTube channel yetu Habari za UN. Kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida hili, mimi ni Grace Kania na kutakia amani na kwa heri kutoka Umoja wa Mataifa.
Damu ya mikira.